Badakizue, telefona zabalik dugula, erantzun gailua, eta imeile ere, bai, eta honek gogorarazten digu, igandetan, gure blogari lagun majo hauekin hitz egiten dugula, ez da Edurne Ayuso, egun hon. Goio Tellechea, Ana Malagon, Aritz Rodriguez, kaixo, ongi etorri.
Egun hon.
Egun hon.
Moduz, ondo?
Bai, ondo, esan barko.
Bueno, nik ezakit futbol zaleak izango zareten, baina seguru, hirurok ikusi eta entzun duzuela, honako bideo hau. Zarean sekulako arrakasta izan du, eh? Kongoko aur talde honek, kriston arrakasta.
Bai, gaina jende asko harritu egin da, ez? Baina, adatetikan normala itzizait, bueno, normala. Haientzako, esaten tenez, futbol kamisetak...
Bai, ekipamentua, kirol ekipamentua bidaltzen du,
kriston arrakasta dauka eukitzen dura, eta haientzat da, pixkat, etoren ametsa, ez? Osea, noiz baita futbolare bilakatzia, eta haientzat, ba, handikan irtetzeko, ba, zera...
Kamiseta bat baina gehiago da, ez?
Bai, kamiseta baina gehiago da, eta, bueno, ba, zera, ingo ikasi dute, eta...
Euskara ze ondo egiten duten harritu nahu pila.
Bai, ez dakit nork irakatsi dien, baina zora garri eta beraiek, ba hori, talentua badutela, izu,
oskatzeko. Ilabete bat egin omen dute ikasten, eh?
Ilabete bat eman dute ikasten.
Bai, hori entzunen bentsatarrukan.
Bueno, ba, oso ondo egiten dutela.
Hori da, hori da. Gainera, esan dako, zeharrak ezta sortu duen, eta gainera, ondo hitz egitea, ondo euskara ondo egitea ez gainera ze garbo horrekin.
Bai, barruan dara mate doi garrori, ez? Lehoian garrori izango da Afrikan.
San Mameseko, ozera... Oioak entzuten hemen dituzte handikan, edo.
Bueno, pentsazta zuen. Bueno, eta orain Aritz, kontatuko diguzu. Arraitxiki zer moduz abiatu den?
Baiz, ez zuetzara geldirik egotekoa, eh, Aritz?
Ez, normalean, beti izaten ditutola kontuak eskuartean, eta azkeneko horietako bat Arraitxiki web laborategia izan da. Eta ez dakit nebazue kontatuko dizue pixka bat
zen
oinarria. Bueno, nola joan den kontatuko dizue.
Hori da, hori da.
Ba, ia esan nahiko ondo, ze Arraitxiki daukan, bueno, egitasmo horre daukan helburua da pixka bultzatzea internet bidezko ona proiektu berriak, eta batez ere hori baliabide gutxi dituzten entzat. Eta egia da, unibertsitateetik ja dagoeneko eskatu digutela ba, ostalaritza, doak ostalaritza, eta, bueno, ba, daude unibertsitateko bi ikasle, pues, montatu nahi dutena beraien ideia bat, garraio publikoaren inguruan, eta, bueno, ikusi duenik webgunean nolakoa den, eta, jo, ba, ez dakit poza eman digu, ez?
Baina, esango dugu web aplikazioen bilgune badala. Ez?
Bai, bina, da batetik bueno, Gorka Juliok, teketenek eta biok, bueno, sakabanatuta ditugun proiektuak bilduko dituen pues, irudia edo, ez? Arraitxiki horren azpian bilduko dira orain arte egin ditugunak, eta mendik aurrera egingo ditugunak. Eta bestetik da, pues, ba, hori, ez laborategia ere, bai, ba, jendeak gauza garatzeko gogoa badauka, ba, uke ditzala, ba, liabide batzuk gure webgunean, bueno, gure akuariuma ditzen digun ostalaritza zerbitzu horretan, doainik, eta, bueno, ba, jendea animatzeko gauza berria garatzera.
Ez denbora gutxian, baina lortu duzu jendea zuen Arraitxiki horretara gerturatzen.
Bai, eta ez bakarrik aipatu dizuedan unibertsitateko bilagun hauek, badea beste persona batera gurekin harremanetan jarri dena, eta, bueno, badauka ideia bat buruan, eta bueno, aholkularitza pixka bat eskatu dugu, eta saiatuko gara aldugun enean laguntzen.
Zer iruditzen zaizu, eh? Alako ekimen bat, nire iruditzen zait, nahi plaza baten tankera hartzen diot, ez? Plaza bat, eta plaza horretan, ba, bueno, elkartzen dira, ba, interes edo gustu bereko
ba, personak. Plataforma moduko bat, azkanean pixka beharrezko ikusten dena, ez? Ba, garatzaile eta garatzaile ez dinaren zako ere, ez da? Eta, bueno, hauek ere, ba, beti saltxeroa dira, da, azak egiteko prez da ben, ba, askaintza hori oso...
Bai, eta gaina plaza esan duzunean, ere egia da, bueno, fizikoki ere biltzeko asmoa daukagula. Eta
fixan
txips edo haitu diogun bilkura informal bat, Brox and Beers moduko bat egin nahi dugu, egin dugu, ja, bi aldiz egin dugu.
Horretarako tarte izan duzu bintzat.
Zerbeza batzuk hartiko, bai, noski.
Horretarako beti dago tartea.
Bueno, hori ez da, hori ez da virtuala.
Ez, hori fizik
kontua.
Zerbeza fizikoak ez, zerbeza virtualik ez dago.
Nik ez dakit denbora nondik ateratzen duzuen, bueno, blogariek edo sarea nabigatzen duzuenok, ze astero izaten da berrikuntzaren bat, eta aste honetan jakin dugu sare blog sortu dela. Esango duguna da, balenengo, bueno, euskaraz egindako sare komertziala dela, Asier Lozano eta Borja Bonillak sortutakoa. Aukerarik izan duzuen masiatzeko, kiroldegi, musikazalen, horre saltxatzeko aukerarik izan duzuen?
Piska bat ikusi da gainetik, baina gauzta hauek daukaten zera arazoa edo, bueno, ikusi beharrekoa izango da publizitatea eta azkenen nola finantziatzen diren. Zeren, garo, euskarazko publizitatea interneten oraindikan oso mugatua da. Orduan, claro, sartzea gerdarazko edo gaztelerazko edo bestelako publizitatea euskarazko blog sare batean pixkatarra gelditzen da, ez? Horren aitzateke bai euskarazko publizitatea ukitzea eta hori oraindikan gure aritzak esango dugu, beste Arraitzikiren beste proiektua komentatzeko.
Deskontua da gainera, hain zuzen ere, Arraitzikiren lehenengo proiektua, edo behintzat Arraitzikitik atera den lehenengo proiektua dela, hain zuzen ere, publizitatea banatze, euskarazko publizitatea banatzeko proiektu bat, ez? Eta gira da horrek ere nahiko, bueno, arrakasta ez esango, baina, bai, jendea etorri dela gugana, tarifen berri izateko, eta, bueno, eta beraien webguneak nola, bueno, nola sustatu ditzaketen galdetzeko eta horrela, ez? Ba, sare blogena, egia esan ni harritu ninduen zen gauza bat, askotan ideiak ere pentsatzen ditugu, baina derrepenten ateratzen da bat, igual espero etzen nuena, ez? Eta egia da, blogak gaur egun ja erabiltzen direla, ez bakarrik bakoitzak bere bibentzia personala kontatzeko, baizik eta bai...
Informazioa biltzeko, eh?
Eta webgune korporatibo bezala, edo inkluso marketinga eta publizitatea.
Enpresa baten irudia da askotan, ez da?
Hau gaina gazteleraz ere berez badaude olako sistemak, eta nahiko ondo funtzionatzen dutela dirudi. Hor badaude blog SSL eta olakoak, ba, nahiko blog dituztena tematikoak, eta bertan idazten duten blogariek, ba, nahiko... ikatza sartzen diotenak, ez? Eta bai, xente erabiltzen.
Hori ikusi beharko da, hori, krisiarekin eta publizitatearen jetxiarekin aber nola, bai, nola biziko dien horiek. Zen, hori da, hori ako azkenean ezin dezu, bueno, zer nolako akordia aukazu idazten dutenenekin, eta, bueno, nola mango diazu zerbait.
Jaten eman bertzu jola.
Claro, eski, hori da.
Zena da, idaztea beti hor poskopuru bat mantentzeko irakurleen kopuru hori ere, ez? Azkenian esfortzu bat, hori horren din, berda.
Egia da, lehenengo biztazuan eri bentsan oso impresiona egin zidala, eh? Diseinu aldetik eta oso webgune txukuna iruditu zitzen. Gaina WordPressekin egina, remeta libre bat eta txukuna.
Sare blog euskara sortutako blog sare komertziala, hiru blogekin sortu dana, eh? Musikazale, kiroldegi eta ondo pasa, eh? Hortxe dituzue eta referentzia tituloiek ikusita argi dago zertaz ari diren. Bueno, beste kontu bat zepentsatu eman diguna gainera, ez da Edurne, Amerikar Estatu Batuetako 19 urteko gazte batek bere buruaz beste egindu eta guztia zuzenean emititu du web kamera baten bidez.
Bai, horre badirudi Justin TV edo plataforma horretan mutilioneak 19 urteko Floridako mutiloa da. Ba bueno, bere buruaz beste egitea erabekin
duela. Lula gaindosi batekin egin du.
Bai, gaina bizkarrez jarrita, webkamari, eta, bueno, sistema horretan, plataforma horretan daukazu txat bat eskubikaldean, eta, bueno, retransmititzen juntza nola bait, batzuk ez zuten serioski hartu.
Hori da, batzuk iruzurra zela pentsatu zuten, da polizire juzioten.
Bai, eta batzuk gaina hori, ba, esaten zioten, zortan zabiltaz, dakiz eta, ba, badiru ezetz, eta, bueno, saltatu bizkarat edabide tradizionaletara, eta hori hartzun, eukidu, gero eta olako gauza gehiago ongo dira, harritzeko da gehiago esateratzea, ez? Askotan, kasualidad utxe gatikan, ez dakiz ergatikan, norbait jartzen du da didaten, da gero eratu iten da bestetara, ez? Baina olakoak, ba, oitu egin beharko gara.
Oitu egin beharko gara, iruditzen zaizue agian muga bat jarri beharko litzatekela, zaila da, sarea, kontrolatzea.
Bistan mugak ere gainditzen dira behin da berriro, ez? Egon dela amarrute irudi ikusten ditugu eta normal ikusten dizkigu, eta gaur egun gainditua ditugu, ez? Ez dakit nora itxiko garen.
Ez oitu egingo gara, honekin ere, honekin bizitzera.
Nik bi hausnarketa egingo nituzke, batetik sarea dela gizartean dagoenaren, ba, ispilua, orduan, sarea, gizartean gertatzen direnak sarean ere badute bere reflejoa. Orduan, horren alde hortatik nago harritzen, ez da horren eteratu nahi zena albistaz, eta esan impactatu nahi pixkat.
Bera gonbidatu egin zituen, sareko erabiltzaileak, bere buruaz beste nola egiten zuen ikustera.
Bai, eta bestetik, ez dakit, kuestionatzen dugu askotan, bai, YouTube bidez edo beste plataforma baten bidez emititzen diren bideoak, baina telebistan ohituta gaude kristolakoak ikusten. Osea, dauzkagu Impacto TV eta horrelako programa, ez, morboa eta sustatzen duten programak, eta horren aurrean ez gara harritzen, eta aldiz interneten bada, badirudi denok harritzen gara, eta baino, telebistan...
Bizitza zuzenean dala, orduan telebistan igual kontrol gehiago eukizakete ezan bekasutan, ez, hau bertako zerbait da, norberak erabiltzaile bat dauka kontrola, eta...
Baina, telebistek material hori eukiko balute, emitituko lukete. Gaur egun ez daukate inolako reparorik horrelako zerbait emititzeko, orduan niri harrigarri, da behin da berriz, oso gai rekurrenta izaten da, ez? Interneten zerbait gertatzen da, eta ez dakiz zer bideo, eta ez dakiz zer historia, eta denok harritzen gera, baina telebistan kristona botatzen dituzte, eta ez gera harritzen
hartuta daude. Euskarriari ez diogula kasuanetan errua bota behar, ez?
Ez da, errua, baina bai, badirudi, ez, interneten gertatzen direna, pues, bai, dago itura orain, modan dago, aipatzeko interneten, ez dakiz erretatu da, baina gero telebistan botatzen izkigut, eta hain lasai.
Telebistan gaina hori gertatu zen nahi dela 10 bat urte. Gertatu zen, digatzen, txikian intzala, esatu batetako telebista batean, botatzutela...
Zer sobretik ez badago
beste da. Horatzen zera, neskatila bat itotzen ari zala, neskatila bat, Ameriketan, itotzen nola juntzen, eta telebistek eman zuten.
Bai, ikusi nun, irogei eta piko urte edo tipo batek, bere buruaz beste intzula, zera pistola batek
intzula. Ni politikari
bat sobretik handeatzen zuena, edo sobre hori batek, edo bai hori gainean.
Txikita, belaunaldikoei.
Hortua da, diferentzia da, teknologikoki kasuanetan, agian, norbaitek sinistu izan balio edo komentzitu izango balu elukela egingo, ez? Momentuko uneko instanteko arga irudia zan, kamera zan eta komentarioak momentukoak ziren, ez? Hor badirudi zerbait egin daitekeela besteiek bakarka egin dute eta beraiek erabakita, ez?
Berez
internetek edo kasu honetan sareak ematen duen feedback horregatik.
Eske tresna gure esku daude azkenean, ez? Internetera publikatzeko eta dena gaur egun ia denetik daukazu, ez? En, hori zure bizitza publikatzeko zuzenean edo zuzenean, orduan hor bestean esku dago zozera egin alizatea, hor poliziari bisatu zioten,
bai,
berez?
Baina, bai, ja, berandu zen.
Berandu. Mm-hmm.
Eta gero dago Japonen hori gelditzen dienak,
elkarrekin buraz beste egiteko.
Bai, furgonetetan edo geratzen zian gaina, ez, elkarrekin, eta
bai, batera. Feobiarekin edo egiten duten. Ose,
bueno, gauza, ez dakit, alaiagoak kontatuko ditu edo obesiagoak.
Bai, oso urrutiro goten dari gara.
Bueno, gainera aste honetako albistea da, ez da? Hain zuzen ere, herrialde txiroetako aurrek ordenagailu txikiarin eta praktikoak izango dituztela.
Hori da, bintzat, sariaren beste aldea, txamponaren beste aldea esango dugu, ez da? Eman bat, hartu bat izeneko proiektua zari gara izketan, One Laptop per Child izeneko erakundeak antolatuen ekimena hau. Zertan datzan, bazuko ordenagailu txiki hauetako bat erosten duzu, 312 € ordaintzen dituzu, bat zuretzako izango da, eta beste ordenagailua berriz, herrialde txiro batetako aur bate jasoko du. Ez da gizirik iruditzen zaizuen printzipioz alako ekimen bat martxan gartzea, herrialde horietan benetan hau da behar dutena, ez da baida oso sakona izan daiteke?
Hombre, organizazio hau One Laptop per Child edo aspalditik dator olako ekiminekin, ez?
2005 egin zuen lehendabiziko saiakera, bai, zuntzuenetan.
Bai, 2007, 2007 uste dator zela olako ekiminekin, pixkanak joan dira. Eta ondo dator nore, hombre, beste behar batzuk bitalagoak egongo dira, baina edukazio aldetik eta badituzte olako abantaiak eta nola bait agian lagunduko luke, ez da? Herrialde txiroetan ba internet eta beste tresna bekera biltzen jakin eta aprobetxatzen, ez? Zakit.
Ba dago ez da gaida pixka bat ere, bai, horren inguruan, ez? Adibidez, egon zen, Euskal Blogosferan egon zen debate bat, bueno, iratxasna holak idatzi zuen, gainera, uste dute, Euskal Irratian ere biltzen dela kolaboratzaile gisa, idatzi zuen artikulat pixka bat, horrelako ekimenen atzean dauden, bueno, beste interes batzuen inguruan, ez?
Ze interes, egon daitekela iruditzen
zuen?
Horrela esaltzea, ez? Azkenik?
Bai, diru egitea, ez? Horre, Nikolas Negroponte dago horren atzean, guru bat, interneteko gaien inguruan, eta...
Horrein dela gutxi hemen egon dena, gainera, bai, Euskal Herrian.
Bai, eta 92 eta zuen Bein digital edo oso liburu hola alde zaurretik etorkizuna iragartzen duen oitako liburu bat eta oso tipo ezaguna, bueno, baina XO edo ordenagailu honen inguruan neri printzipioz irutzen zaitu oso ekimen interesgarria dela, ez, austura digitalaren kontrako ekimen bat, baina badakigu korporazio handiek eta jende hone guztia pues askotan beste interes batzuk izate dituzela. Dena dela, bueno,
dena dela, norbaitek erosi nahi bali madu, emango dugu baita ere eskaeran une egin daiteken helbidea.
Zango duguna, Amazonen bertan sartu behar dela, Amazon.comen sartu, eta han bertan egin daiteke eskaria. Behin, ordenagailua iristen denean, orduan deitu egin dizute, eta ordainketa egin behar da, eta ordainketa egindakoan sandakoa bat zuretzako, eta beste herrialde txiro batetako aur batentzat. Nera denik ez dakit estabilitatearen ondorioa den ala ez, baina uste baina gutxiago saltzen ari da.
Bai.
Ordenagailu mota.
Kanpaina berdina egin zuten duela urte bete edo abenduan uste dut estatu batuetan. Lehen nik izan zen estatu batuetan eta kanpaina horren arira izan zen eztabaida eta ez dut aipatu beste aldea zen Igor Leturia, informatikaria, eta bien artean izan zuten alako ikamika bat oso, bueno, modu honean. Baina egia da duela urte bete bazegoela aukera estatu batuetan erosteko eta bueno,
Bai, zeberes erosteko oso sistema erosoa da, hortxe.
Bai, bat erosi da...
Amazonen sartu erosi eta etxera bialtzen.
Irureunda piko euro gatik, bi erosta dituzte, baino bat irugarra.
Irureunda mabi euro, eh? Hoixe data, bate hartu, baino bigarrena badi joala. Joan behar duen lekura, eh? Honek, bari, elkartasun kutsua duelako ekimen honek. Eta, aipatzen ere ginen ez tabaida badaudela, beste bat badaukagu, eh? Espasa.com.
Jekingo duzu, eh? Entzungo zenuten hor Wikipediarekin eta espasarekin zegertatu den. Antza denez, espasak bere online zera aldizkarian edo, ba, Wikipediako zenbait zati, horrelaxe bere hortan kopiatu egin ditu.
Bai,
Bartamen eskatu dute, kendu dituzte zati horiek.
Bai, ba, behaik esate dute, egunean diseinuen parte hartu duen enpresa
bai, beste kontua
izan
dela.
Ez, ba, askotan olakoetan egiten dena, ez, ba, gu ez gara izan, ez. Zera, bestela gure prestigioa ba, lurrera doa, ez. Eta baitare hori ikusi zutenean nola beti, badirudi abisatu zutela bere erabiltzaiei, ba, komentatzeko, ea besterik bat zegoen, eta gertu ziren bestelako plagio batzuk.
Sinistea, kosta egiten zait hori sinistea.
Neretzako txarrena da, berez erabili dezaketela material hori guztia, esan nahi dute Wikipedia daukan litzen lizentziari kasu egiten badiozu, erabil dezakezu hori, beti ere lizentzia horrek, hori da, behartzen zaituen baldintza batzuk betetzen badituzu. Adegi, aipatzea zein den iturria eta lizentzia berdinarekin banatzea. Orduan, harrigarria egiten zait, espasak bat zeukan eta intereseko materiala iruditzen bazitzaion, jartzea hori Wikipediatik hartuta zegoela. Eta etzan ezer gertatuko.
Baina espasak izango du bere dokumentazio propioa, eh?
Ez baina, Wikipedia, baina Wikipediaren helburuetako bat hori da. Osea, edo nork erabili alizatea material hori bere...
Inkluso, oso badalako helburuekin erabiltzea.
Helburu komertzialekin ere esango nuke erabil daitekela, eh? Beti ere betetzen baduzu lizentzia hori. Alegia, aipatzea zein den iturria eta lizentzia berdinarekin banatzea. Orduan, ba, ez dakit, espasak nire positibo erudituko litzaiak hori erabiltzea, baina...
Bale, eta jarriko balu, ez da?
Bai, lizentzia betez, copyrighta bezala, pues, beste lizentzia horiek ere bete behar dira.
Bueno, bakuk lizentzia hartuko dugu Josi Sierra, hemengo beste blogari bat, aipatzeko.
Gure familiontako, eh? Beste blogari bat.
Hogeita masei gerrako testigantzak bildu nahi ditu kamararekin berak, eh?
Hori da, bera, orain, entzulei ere laguntza eskatuko diogu, esan bezala Josi Sierrak, ba, hogeita maseko gerran, amabi urte edo gehiago zituzten lekukoen bila ari da, proiektu zahal baten atal bat izango da hori, gero material hori bildu eta irakaskuntzara bibiratu nahi du. Momentuz proiektu esango dugu lehenengo urratsak ematen ari dela, beraz ez dakit zuek inguruan norbait baduzue, ba, lekuko txaren bat eman diezagukena, edo etxean zaudetenok edo norbait ezagutzen baduzue, ba, eskertuko dugu zuen alegina, batez ere Josi Sierrak eskertuko du. Dena den aurrerago izango dugu, eh?
Bai, galdetuko dugu. Datorren astean tokatzen zaio, gurekin izatea hemen blogarien tartean, beraz, bai. Aizue, amaitu aurretik, zer da maitasuna zuentzako? Asteburu honetan bi aldiz galdetu dugu, atzo nazioarteko eta gaur zuei.
Ui.
Galdetzen dizugu, Katixa Agirraren blogetik lapurtu dugun galdera delako. Gauza arraro bat dela dio berak, zer da maitasuna? Miren Agurmea beren liburua gustatu zaiola jakin dugu eta hortaz egin du burutazioa.
Ta itzi gabe geratu dira, beraz erantzuna zaia benetan, eh?
Bai, hoi da artea zer den bezala galdetzea.
Ni plagio bat egingo dut, baina bueno, iturria
esan iturria.
Iturria esango dut. Ne gustatu zitzaien asko Jarjarleiren pelikula batean egin mantzuten definizioa maitasuna zela miresmena, konfiantza eta errespetua. Ta netzako hoi da definizio, aurkitu, bidean topatu den definiziorik egokien eta
errepikatu nola esan duzu, errespetua, miresmena
eta konfiantza.
Ni bat egingo dut, gainera, definizio horrekin.
Ba, gaina oso pelikula trust me deitzen da, konfia en mi, gazteleraz, ez dakit estrenatu zen, bai, estrenatu zen. Eta demostratzeko, neska altuera batea igotzen zen, eta zera, bizkarrez atzeak abota eta tipoak hartu egiten zuen. Eta hori azkenean konfiantza demostratzeko zen
estena.
Etzan oso altura handia, baina bueno.
Errespetua konfiantza.
Errespetua baten zian altuera horrek. Bai, bai.
Bueno, blogean mire kaso honetan Katixak idatzi du, baina liburua duzue, eh? Zer da, ba, maitasuna, mire Agurmea bek idatzi duen azken, liburua.
Eta berezi da berentan, eh? Berezi du bizte izan.
Eta bukatzeko, Amy Winehouse, badak izo, moño ondia eta hile asko daukan neska argalarga lori.
Kendu egin du. Ez daukan moño hori.
Ui.
Joan den astean,
kendu egin aldu moñoa.
Kendu egin du, bai.
Bueno, hotxe berarekin jarraitzen badu.
Bai.
Bai.
Batzu maite dute, beste kestute inbeste maite, eh?
musikari bezala niri ona dela iru.
Gustatzen zaizue?
Hotsa oso ona.
Mira. Bai, bai.
Berezi gaina esfortzuri gabe kantatzen du. Jartzen da mikrofon aurren.
Hala.
Dena esfortzua. Bai,
esfortzua bizitza ema egin barko.
Beste leku batzuk egin
ere, esfortzu gutxirekin egiten du mikrofona.
Amy Winehouse, you know I'm not God. Moñori gabe. Lagunei agur esan behar, Goiote Litxea Euskal Herrian diseinuaren inguruan sortzen denaren inguruan lan egiten du, Ana Malagonek, La Fabrika de Cosas, La Personalitate enpresan, hortxe, eta
Goiorekin,
Karregiek, Elkarregiek, Ariz Rodriguez, ba, Arai Txikiue, laborategian, Zerberri Portuko men sortzaile, Euskal Tiubena, bueno, hemen txeditugu lagure lagunak, eta gauza gehiago,
eta
gauza gehiago.